Lik taldearen musika entzuten ari gara. Musika bizian jaialdi hortan, zuzenean ikusteko aukera izango digu, ba, lista edo kontzertu listan aurkitzen dugulako. Estaturik gabeko herrialdetako musika jaialdia dugu hau, eta aipatu bezala seigarren edizioa da. Eta gurera batu zaigu, Jon urtero legez jaialdiaren berri emateko. Eguerdion, Jon.
Eguerdion, Ane.
Eguerdion berriro ere, Jon, orain bai, ez?
Eguerdion, Ane.
Bueno, esan bezala, ez? Urteroko zitari eutxiko diozu, ez? Horrek dakarren lanarekin.
Bai, egia esan Galdakaoko Andramari dantza taldetik hasi ginen, ba, bueno, ba, goazen probatxo egitera, goazen jaialditxo bat sortzera gure herrian, ez dagoelako ohiko jaialdirik esan dezagun, eta horrela hasi ginen, eta dagoeneko Galdakaon, eta ez bakarrik Galdakaon, inguruko herrietatik, eta Bilbotik eta jende asko joaten delako urriko azken asteburuan, ba, dagoeneko Galdakaon behintzat ohiko jaialdi bihurtu da, nahiz eta egitara baldetik edo, bueno, egitara baldetik baino, nahiz eta ezaugarri oso ohikoa ez izan, baina bai, seigarren urtea da dagoeneko, biharreta etzi Galdakaon ospatu behar duguna.
Hori da, ez, bihar ostiralaz eta larun batez ondo esango dugu. Esan duzu ezoikoa, ez, jaialdi asko daude eta asko ezaugarri batzuk dituzte, baina zuena babadu beste ezaugarri bat, ez, munduko musikak batu nahi dituen, nahia daukan, bueno, eta bertokoari begiratzen ere, ez, esango genuke, ez, aipatu dut estaturik gabeko herrialdeen herrialdeen jaialdia dela, beraz, suposatzen dugu, ja, nondik doan.
Bai, azkenean, bueno, ikusi genuen Andramari dantza taldetik bertatik urtero nazioarteko jaialdiren batera joaten gara, eta ba, bueno, ba, ikusten genduan talde asko daudela, edo zeudela, bueno, ba, gure egoeraren antzekoan, ba, horren berri ez genuen herrialdetatik zetozen taldeak, ez da? Eta askok, ba, bueno, ba, Euskal Herria non dagoen ez dakiten bezala, ba, guk ere, talde asko nondik zetozen ezkenekien. Eta orduan pentsatu genuen, joe, aizuek, euskaldunon egoeraren antzera, hau da, estatu propio gabe eta gure kultura eta gure hizkuntza sustatu eta babestuko duen estatu sendo gabe, joe, herrialde asko daude, ez da? Eta guazen pixka bat eurek ezagutzera. Eta horrela sortu zen musika bizien jaialdia, beraz, ez da nolabait esaterren folk jaialdi bat, naiz eta folk eta popa dan agian nagusi, baina ez da zehazki genero konkretu bateko folk, eta gero azalduko dizut gainera aurten zergaitik, ez? Baizik eta horixe da, musika bizian da, estatu propiorik gabeko herrialden musika jaialdi bat, eta esango genuke, Euskal Herrian eta Europan bai behintzat, jaialdi bakarra ezaugarri horiek dituena.
Beti ere, jaialdi honen inguruan berba egiten dugunean, ba, taldeak deskubritzen ditugu, eta lekuak, izan ere, ba, man irlak begiratu behar izan dugun on dauden, ez? Biharko entzuten ari gara azpitik McLear taldearen musika, bihar izango dira protagonistak, ez? Iturrondo plazan albokarekin batera, beti ere musika bizian jaialdiak euskal musika ere presente izan nahi duelako, ez?
Bai, duda gabe, eta horregaitik musika bizianen bi egunetan, beti izaten delako ostiral eta larun batez, beti saiatzen gara azken talde eta momentuz horrela egin dugu, beti saiatzen gara azken taldea euskalduna izaten. Horrela ba, ostiralean bi kontzertu izango ditugu aurten, eta larun batean hiru. Eta hoxe, ba, ostiraleko lehenengoa, ondo esan duzu bezala, Manu Artetik datorren McLear taldea da, eta alboka bigarna, gainera, nane, jakingo duzu, zu musikan jantzia zarata, 25. urteurren aldela.
Bai, ospatzen ari dira. Hori
da, eta gainera, berezia izango da albokaren kontzertu hori biharkoa Galdakaon, ba, 25. urteurren hau ospatzeko formatu berezi bat egin dutelako, 9 pertsonez osatutako formatu bat, taula gainean 9 musikari gehi teknikariak eta guzti horiek.
Ba, ikuskizun handia da.
Eta ikuskizun nahiko potentea ekarriko dute Galdakaona. Gainera, aurretik, bi gutxitan baino ez dute formatu hori eskaini. Beraz, gutxi-gutxitan ikusi al izan dugun formatua da Albokak, bihar Galdakaora ekarriko duena.
Bueno, ba, luxuzko sortzi musikari lehenengo egunean, Albokaren eskutik, eta gero aipatu dugun hau ez, Man Irlaketik datorren Merk Lir. Ez,
batzutan saia da, oskatzeko ere.
Bai. Hori ostiraleko eskaintza, ez? Naiz eta, bueno, kale animazio egongo den, arratzaldetik, eta hainbat kontu, ez? Bueno, giroa ematen, ez? Herrian. Lanun batean esango genuke, egun potoloa dela, ez? Eguerditik, edo, bai, goizetik, eguerdi partetik, ba, gobera arte lusatuko da eguna, ez? Eta lanun batean, baduzue, aurten, berezitasun bat, edo berritasun bat, obe izan da, Lutierren azoka. Ez? Eta bai. Gainera, oso politak dira Lutierrei ikustea zuzenean lane egiten, guztiz liluratuta geratu elzara, ez? Nola egiten dituzten instrumentuak, eta gainera, gestuna legina egin duzue, Lutierrak ez direlako bakarrik ingurukoak izango, kanpokotik ere badatozelako.
Bai, Lutierra soka egia da azken urteetan ari garela egiten, baina aurten Lutierra sokak egia da berezitasun bi izango dituela. Batetik, Lutierra soka beti izan da, bueno, Euskal Herriko lurralde desberdinetatik datozen Lutierre eta musikariekin osatutakoa, baina aurten Oholtzako egitarabari bakarrik ez, eta Lutierra soka horri ere ikutu nazioartekoa eman nahi diogu, internazionala eman nahi diogu. Eta hori da, lehenengo berezitasuna, internazionala izango dela Lutierra soka ere, larun bate guerdian, amabietatik ordu biterdia bitarte, eta gainera musika emanaldiak ere zuzenean eskainiko ditugu. Eta hau, bigarren berezitasun hau lehenengoak ekarri zuen, hau da, Sardiniatik ekarriko ditugu musikariak, Jankosian ekarriko dugu Michel Etxekopar, bertako Ipar Euskal Herriko musikari handiarekin nazioartean ibiltzen den musikaria izango dugu, Oksitaniatik datorna, galegoak izango ditugu, eta bueno, esan genien, bueno, ona etorri, zuek Lutierrak zarete, zuek instrumentu asko egiten dituzue, baina erakutsi bakarrik ez, jo ere, jo beharko diguzu, ezta? Horregaitik, aurten larun bate guardian, Galdakaoko musika fizia jaialdian, ba, Lutierra sokari musika emanaldiak gehituko dizkegu modu improvisatuan eta zuzenekoan sortuko direnak.
Bai, Lutierra hauek ikusiko ditugu egiten, klarineteak, ez, zambonbak, bueno, denetariko instrumentuak, ez, txistuak,
bai,
horrela.
Bai, albokak, adarrak, Sardiniatik datozenek esaterako launedak egingo dituzte, eta launeda olako instrumentu oso berezi bat da, Sardinian bakarrik dagoena, desagertzeko sorian egon zena, eta ona, Galdakaora etorriko diren musikari esker berreskuratu egin dena. Gaur egun oso launeda jotzaile gutxi daude.
Nolakoa da launeda, eta, ez dugu zautzen eta?
Launeda da olako, olako kainuberantzeko gauza bat da, oso zuzena, baina hiru lau tutu desberdin dira, luzera desberdinetakoak, beraz, luzerak tonalitate desberdina, registro desberdina ematen die, eta badu antzekotasun bat euskaldunokin, eta munduan oso instrumentu gutxi jotzen dira horrela. Alegia, Sardiniako launeda instrumentu hauek jotzen dira Alboka jotzen den modu berean. Hau da, arnasketa prozesua
bai,
berdina da, hau da.
Zuzaia dela.
Hori da, hori da.
Inoiz norbait zaiatu bada Alboka jotzen badake.
Begira, ba, orain Bilbo iria entzuten ari denak, froga egin dezala, saiatu putz egiten eta arnas hartzen aldi berean. Bueno, ba, Alboka horrela jotzen da eta Sardiniako launeda ere. Beraz, bueno, eurek ere izango ditugu bertan.
Ziur asko Lutierrekin han bertan, bakuzio zitatea izan ezkero, ez, euren asoka hortan, ba, galdetu egin alde izango zaiela, ez, dudak, ze instrumento diren, arrez.
Eta gainera, eurek ere, guk asko galdetuko diegu, eta musika bizian jaialdira ingurutik urreratzen dienak, galdera asko ingo izkiete, ziurrenik Andrea eta Giancarlari, horrela dira euren izanak eta, baina eurek ere uste dut asko galdetzera datozela, oso interesatuta daudelako Sardinian, Albokak izan duen evoluzioarekin. Gaur egun plastikozko albokak ere egiten dira.
Ai, bai, bai, bai.
Soinu aldetik ba ez dira ononak, baina bueno, baina parrandarako eta troterako
esan dezagun. Jotzaile asko dago ere, claro, naiz eta oso saia dan ikastea.
Bai, albokan ere orain dela 25 urte alboka taldea por cierto hasi zenean apenas zegoen alboka jotzailerik oso gutxi zeuden eta gaur egun asko daude musika eskoletan ere sartu da, ematen da. Eta orduan, ba, sardoak oso interesatuta daude euskaldunon alboka horretan eta bereziki albokari eman diegun evoluzio horretan, ez? Nola garatu den albokaren bakainak eta fitak eta guzti horiek, ezta? Orduen kuskusatzera ere badato sardineatik musika bizian jaialdira.
Bueno, bizi egongo da ziur asko, goizean zehar lutirra soka hori, ez? Oksitania, Sardinia, Galizia eta Euskal Herriko partaidekin, bueno, ba, euren instrumentuak erakusten, emanaldiak egiten eta galderak erantzuten, ziur asko.
Claro.
Bueno, bestetik larun batean ere musika izango dugu. Bezala musika bizianen, larun baten ere, kontzertuak izango dira plaza Iturrundo plazan, gaueko 9:00etatik aurrera, eta Frisiatik, ba, Brands Drummer taldea, ez da Iturrundo auskatu dudan, etorriko da, eta hori entzuten genuen, ez? Metal, ez da,
zelako ahotsa,
zelako ahotsa, bikingoak edo maten dute.
Bai, eta gainera guk, bueno, kaleko izkeran edo gure artean, antolatzaileen artean, ere guk bikingoa editzen dugu. Edo nork esango du, Balsdrs, gainera DR eta SR egin hortartean, Bals Draumar.
Zosaila da, auskatzen.
Benetan be, horregaitik guk, bikingoak modu kariñosan, alaxe daitzen diagun. Eta bai, eurek izango dira, larun bateko kontzertuen jardunaldia, beti ere kontzertuak aipatzen ditugu, kontzertuen aurretik ale animazioa izango delako, ostiralean taberna ibiltariarekin, eta larun batean bai eguerdean zein iluntzean kontzertuak hasi aurretik, Xistra de Coruxo talde Galiziarra izango dugulako, en fin, baina kontzertu eri dagokienez bai, eta horretan zentratuko gora orain, bigarren jardunaldi honetan, larun batean, gaueko 9:00etan, Bals Draumar Frisiatik datorren talde izango da, berez, talde metaleroa da, ahotsetan nabaritzen zen.
Da, bai.
Bai. Eta berez, eurek metaleroak dira, eta zuk YouTube-en Bals Draumar sartu eskero, ondo idatzetan oski, euren kontzertu pila bat agertuko zaizkizu, eta gehienetan kontzertu erabat metaleroak. Baina, oiko doinuetara edo doinu tradizionalagoetara ohituta dauden entzumenetarako, bagian doinu gogortxuegiak jotzen ditu. Zesta. Baina ona, Galdakaora etorriko dira larun batean euren alderdirik goxoen eta folkienarekin, baina berez eurek izatez metalegroak dira, eta benetan gure interesa piztu zuen, eta ziur nago bertara datozenen interesare piztuko duela talde honek, ez da, ba, metalero batzuk dira, bueno, Metallica entzuten genuen, Nothing Else Matter eta horlakoak jotzen, eta zoragarri egiten zuten, edonork esango zuen Metallica talde metaleroa zenaik, ez da, ba, bueno, ba, hauek ere alderdi goxo horrekin datoz Galdakora.
Eta Eskoziatik ere izango dira protagonistak, Skipping Ish taldea izango da.
Island in the sunlight, laughter in the rain, pop whiskey in the darkness, it all feels just the same.
Ba, larun batean Eskoziatik ere Speaking Ish, ez dakit ondo esaten ari naizen, taldea izango da,
Bai, Speaking Ish taldea gainera talde handia da, lehen alboka aipatu dugu ostilan egongo dela jaialdian, eta Speaking Ish larun batean egongo den bigarren taldea oltzaren gainean ez da gutxiago. Bueno, 8 lagun dira, gaita eskoziarrak ere ez dira faltako, naiz eta hauek poperoagoak akaso izan daitezkeen, gazte-gazteak ere badira.
Eta zarean ikusi dugun bidikulpa gaztea, hori bai, gaztea, eta eman bai, dira ekarri digute.
Bai, eta baina egia da, gu kontratatu genituenean, bideoklip horretan agertzen diren, kantuan agertzen diren taldekideak ekarri behar genituen, baina orain abeslari aldatu egin dute.
Ah?
Eta ez dut uste Eskoziatik entzuten ari direnik. Igual bai, Bilbo Hiria Internazionala dela badakigu.
Ba.
Baina esango dut, zintzotasunez gure artean, oraingo abeslaria asko sobea dela. Eta asko sobea da, bai kantatzeko modu haitiko oso hotz, sendoa daukalako, sendoa, indartzua, baina aldi berean oso agudoa. Eta oso ezaguna da Eskozian Skipin iztaldeko abeslaria. Eta begira kasualitateak justu, abeslaria aldatu zutela konturatu ginen, eta aiba, gure aurpegi hau ezaguna egiten zaigu. Eta ze kasualitate, por cierto, Eskozia da musika bizian jaialdira errepikatzen datorren herrialde bakarra.
Ba, hori enengoen galdetzen, eh? Nik uste dut Eskozia behin baino gehiagotan, Eskoziako taldeak behin baino gehiagotan egon direla.
Bai, bigarren aldia da, zazpi, sei urtetan, bigarren aldia da Eskozia ordezkatuta datorrela musika bizian jaialdira, eta kasualitatea, lehenengo urtean izan zen Eskozia ordezkatuta, Manran oso talde ospetsuarekin, jendeak ulertu desan, Manran zen bere garaian, bakaur egungo, kentzazpiantzekoa estilo aldetik eta fama aldetik, bai, esan dezagun. Bada, bertako Manraneko abeslaria zena, eta galdaka ora lehenengo urtez etorri zena musika bizia jaialdira, hori xe da orain Skipin iztaldeko abeslaria. Beraz, bigarren ez dator musika bizia jaialdira, kasualitate derra.
Eta aipatu bezala larun batean ere, bueno, ba, bi talde hauez gain Euskal Herriko ordezkaritzare izango da, eta, bueno, ba, modus operandi gonbidatu duzue.
Bai, modus operandi, betagarri taldeko abeslaria san Iñaki Ortiz de Villalba Gasteiztarra, bueno, gidari edo lider duen talde berria da, baina talde berria izateak ez du esan nahi eurek berri-berriak direnik. Oholtzan eskarmentu handi dun lagunak dira, eta Iñaki Ortiz bera, bueno, betagarri taldeko abeslaria izango da buru, baina bendetako taldekideak ere badira bertan, trompeta jolea eta bateri jolea adibidez, Willis Drummond edo Izaro kantariarekin ere aritzen dire musikariak direlako, ba, gaur egun modus operandi talde berria osatzen dutenak. Eta eurek izango dira, ba, aurtengo musika bizian 6. edizioa izteko ardura izango dutenak.
Bueno, duda barik, izugarrizko plana daukazue, bihar eta etzi, galdaka hon, uste dute guraldion egingo duela edo, aterri egongo dela, hori iragarri dute, ez da une honetan dagoena, baina landa be, euriari beldurrik eskarpa dagoelako, eta babestuta egongo da, ez?
Hori da.
Bueno, Euskal Herrian bizi gara, eta badakigu.
Eta badakigu zeri egin behar diogun aurre, horregaitik, beti, 50 metro luzeko karpa handi bat jarrita dagoeneko, atzo jarri genuen, eta gertoki behandia, eta karpan bertan, barruan bertan, hain handia denez, lekua denetarako dago, orain arte jaialdian ordezkatuta egon diran herrialde guztietako banderak ikusiko ditugu, beraz, asko ikasiko dugu musika bizian jaialdian, herrialde nazio askoren berri izango dugulako hauen bitartez, eta horren barruan 10 metro luzeko txosna bat egongo da, gure dantza taldeko dantzari eta musikariak izango gara zuek zerbitzatzen, eta talo postu bat ere izango da, aulki eta mai luzeak ere izango dira eserita,
jateko,
hori da, nahi izan ez gero kontzertu ez gozatu lasai baten, horretarako ere aukera egongo da, eta kontzertuen aurretik beti ere bakale animazioa ingurutik, eta doako sarrera, ne, ematen du.
Hori esan beharra genuen, eh?
Hori da, krisi ekonomikoak gogor jo zigun, baina krisi kulturala eta krisi identitarioa oso handia dugu zoritxarrez Euskal Herrian, eta beraz uste dugu, ba naizetako kultura asko baloratzen dugun, eta pres gauden ordaintzeko, ba zoritxarrez, ba krisi ekonomikoa kulturala ekarri du, eta horregaitik uste genuen, ba bueno, kultura hauek leio hori zabaltzeak, ba doakoa behar zuela izan, eta horregaitik, bueno, udalaren eta foru aldundiaren laguntzaz posible egiten dugu, 6. urtez musika bizian, estaturik gabeko nazioen jaialdia Galdakaon, bat doakoa izatea.
Bueno, ba, ez dago aitzakiarik bihar eta etzi, Galdakaora hurbiltzeko, programa ederra eta asko ikasteko programa antolatu duzuelako, eta gozatzeko ere, nola ez, musika bizian baion ondo joan daitela, eta eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Eskerrik asko zuei beti tartetxo eskaintzaitik.